Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht unë me kryetitujt. Kosova dhe Serbia zhvillojnë një tjetër takim në nivel ekspertësh. Ndonëse është pajtuar nga viti 2011, Serbia vazhdon të mos një diplomat e shkollimit universitar të Kosovës. Shtetet e Bashkuara regjistrojnë rekord të viktimave me koronavirus, mbi 3.000 persona vdesin brenda 24 orëve. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat VOS.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Shefat e delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë janë takuar sot në Bruksel në një tjetër raund negociatash me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian. Pretendimet financiare dhe ato pronësore pritet të jenë tema kyçe të diskutimit. Ndonse dialogu në nivel ekspertësh ka vazhduar ko pas kohem, takimi nivelit të lartë nuk është organizuar nga muaj shtator. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Në selin e veprimit të jashtëm të Bashkimit Evropian, kanë filluar takimet në mes të delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja. Burimet e Bashkimit Evropian kanë thënë se nuk mund të japin hollësi rreth takimi, pasi ai është në nivel të ekspertëve dhe në të marrin pjesë vetëm shefat e delegacioneve të palëve. Por ajo që është konfirmuar nga burimet e BE-s është se temë takimit të sotëm do të jenë çështjet e lidhura me pretendimet financiare dhe pronësore që palët kanë ndaj njëra tjetrës. Për këto tema ishte diskutuar edhe në takimet e mëparshme. Sot delegacionet së pari kanë pasur takime të ndara bilaterale me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialog Miroslav Lajçak e më pas edhe takimin e përbashkët. Kjo formë është bërë tashmë e zakonshme në rundet e dialogut që zhvillohen në Bruksel. Takimi i sotëm vjen pas një pauze gjatë së cilës nuk ka pasur takime. Për këtë shpesh si arsyetim është përmendur pandemia, por diplomatët në BE kanë thënë po ashtu se ngadalësimi dinamikës e dialogut ka ardhur edhe për shkak të refuzimit të Kosovës që të diskutohet për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, sipas marrëveshjes së arritur para shumë vitesh, dhe insistimi i Serbisë që kjo temë të jetë në tryezën e bisedimeve. Pala kosovare vazhdon të insistojë se këto diskutime janë politike e jo vetëm teknike. Në BE ndërkaq takimin e sotëm e konsiderojnë si takim të ekspertëve. Takim në nivel të lartë ku marrin pjesë kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić nuk ka pasur qysh nga fillimi i muajit shtator. Në BE vazhdojnë të pohojnë se qëllimi i dialogut është arritja e një marrëveshje gjithëpërfshirëse ligjërisht obliguese në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe standardet e BE-s, përmes së cilës do të zgjidheshin të gjitha çështjet e hapura mes palëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Diplomat e qytetarëve shqiptar në Serbi, të cilat janë marrë në Universitetet e Kosovës, nuk pranohen nga autoritetet serbe. Në Kosovë ndodhi kundërta. Autoritetet e kësaj të fundit njohin diplomat e qytetarëve të Kosovës që kanë kryer studimet në Universitetet të Serbisë, përfshirë edhe Universitetin paralel në Mitrovicën e Veriut. Zyrtar të institucioneve të Kosovës, por edhe përfaqësues të shqiptarëve në kuvendin e Serbisë, presin që marrëveshja e Washingtonit, që parashet dhe njohjen e ndërsjellë të diplomave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të fillojë të jetësohet. Kronik e Bekim Bislimit.
Fismir Jahiu, shqiptar nga Bujanoci, një komunë në jug të Serbisë, i cili ka përfunduar studimet master për ekonomi në Universitetin e Prishtinës, nuk i njeh diploma nga autoritetet në Serbi, por të njëjtin fat nuk e ka dhe Aleksandra Zdravković nga Çaglavica në afërsi të Prishtinës, e cila ka diplomuar në shkencat politike në Universitetin e Beogradit dhe diplomën e secilës e kanë njohur autoritetet në Kosovë. Përderisa Jahiu, për shkak të mospranimit të diplomës nga autoritetet serbe, nuk ka arritur të punësojë në sektor orin publik në shtetin ku jeton, Zdravković tashmë punon në radiotelevizionin e Kosovës, që është shërbyes publik. Jahiu ka arritur diplomën bachelor për ekonomi në vitin 2010, ndërkaq masterin për shkencat ekonomike ka përfunduar në vitin 2017. Ai me diplomën e tij universitare nuk ka mundur të punësojë në sektorin publik në komunën ku jeton në Bujanoc. Aktualisht punon në një kompani private në këtë komunë. Marr parasysh që aktualisht pushtetin lokal në Bujanoc e kanë partitë shqiptare, siç thot ai, ka pasur oferta për të punësuar në sektorin publik, por ai ka refuzuar të punoj vetëm me diplomën e gjimnazistit, pa i u njohur diploma universitare.
kam thënë sofer ta vër me kalu, po vë shkak se nuk po ngjihet shkollimi vetëm me shkollë të mesme në kompran. Nuk njihesh me fakultet, edhe është pagesa e këto janë më të vogla. Vetëm në shtëpi prej 4 fëmijëve, vetëm se vllau tash e kem edhe 2 vite i kanë mjekësi. Tjert, 3 diplomat Prishtinës, 3 panjohëra.
Aleksandra Zdravkovic thot se ka diplomuar në vitin 2013. Si shtekson ajo për Radio në Evropa e Lirë për ta nostrifikuar diplomën e saj në Kosovë, i është dashur vetëm një vull nga noteri dhe më pas ka nisur punën në radio televizionin e Kosovës.
Kada sëm se vratila, radila sëm u janë e privatnoj firmi najpre i tada mi nije bila potrebna diploma, me gjithin kada sëm počela 2018. Godine.
Kur jam këthyrë në Kosovë kam punuar në një kompani private dhe nuk më duhej diploma, kur fillova të punoj në radio televizionin e Kosovës në vitin 2018, atër shkova te noteri dhe pastaj e dorëzova kopjen e vërtetuar të diplomës. Vetëm kaq më duhej, tha Zdravković. Në nëntor të vitit 2011, Kosova dhe Serbia në kuadër të dialogut të atërshëm teknik kishin arritur një marrëveshje për njohjen e ndërsjellë të diplomave të shkollimit universitar. Palët ishin pajtuar që nga Asociacioni Universitar Evropian të kërkohet certifikimi diplomave të lëshuara nga universitetet e secilës palë për përdorim nga pala tjetër lidhur me shkollimin apo punësimin publik. Shaib Kamberi, deputet shqiptar në kuvendin e Serbisë, thot për Radio në Evropa e Lirë se gjatë viteve 2013-2014 përmes vërtetimeve që u bëheshin diplomave të universiteteve të Kosovës nga organizata joqeveritare holandeze SPARK, autoritetet serbe kishin pranuar që t'i vërtetonin ato për të hapur mundësi punësimi përmes atyre diplomave.
SPARK-i ka marrë vërtetimin e SPARK-ut, e mandej në Beograd Ministria e Arsimit e ka vërtetu vetëm vërtetimin e SPARK-ut, që diplomën. Por njerëzve i ka kri punë edhe ajo. Tash prej 2014-ës nuk funksionon më.
Në anën tjetër, autoritetet e Kosovës thonë se për njohjen e ndërsjellë të diplomave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë sipas marrëveshjes së Brukselit, ishte organizuar një skemë me ndërmjetësimin e Asociacionit të Universiteteve Evropiane, e cila veproi për gjatë 2 viteve, gjatë të cilës kohë ishin njohur një numër i madh i diplomave. Për më shumë, siç thotë zëvendës kryeministri Regja, pas marrëveshjes së 4 shtatorit në shtëpinë e bardhë në Washington, të cilën e kanë nënshkruar përfaqësuesit e lartë institucional të Kosovës dhe të Serbisë, autoritetet e Kosovës kanë bërë edhe një hap tjetër.
Pas marrëveshjes së Washingtonit, Kosova ka bërë edhe një hap tjetër të njëanshëm me rastin e studimeve të ballkanistikës, një program i ri që pritet të futet në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës, ku pritet të zhvillohet mësimi në gjuhë serbe, kroate, bosnjake. Ne me këtë rast e kemi sjell një vendim për masa të veçanta për zbatimin e ballkanistikës, e cila mundson punësimin e njerëzve nga rajoni përfshirë Serbinë, Bosnë, atje Republikën Srpska e të tjerë, për nevojat të programit të balkanistikës.
Kryeministri Kosovës Abdulla Hoti më 8 dhjetor ka deklaruar që shtetet e bashkuara i kanë dhënë garanci Kosovës se marrëveshja 4 shtatorit për normalizimin ekonomik me Serbinë e arritur në Washington do të zbatohet edhe pas ndërrimit të administratës amerikane. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Tentimet e kryeministrit britanik Boris Johnson dhe shefes së Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen për të arritur marrëveshje për tregti pas Brexitit kanë përfunduar pa ndonjë rezultat. Falet kanë thënë se dallime të thella ekzistojnë në qendrime, ndërkohë që ekspertët parashikojnë dështime të mëdha nëse potencialisht nuk do të ketë pajtueshmëri deri në fund të vitit. Ulcit i kuptojmë në materialin vijues. Darka e kryeministrit britanik Boris Johnson me shefën e Bashkimit Evropian Ursula von der Leyen të mërkurën me qëllim të thyerjes së bllokadës së shkaktuar për Brexit ka përfunduar pa marrëveshje. Von der Leyen ka thënë se të dyja palët janë ende shumë larg, derisa zyra e kryeministrit britanik ka thënë se dallimet të thella janë ekzistente. Bisedimet në mes të negociatorit të Mbretërisë së Bashkuar Lord Frost dhe atit të Bllokut Evropian Michel Barnier do të rinisin në Bruksel më vonë. Mirpo sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab ka thënë se ka pak mundësi që negociata të shtyhen për tej të dielës. Pas takimit, kryeministri britanik dhe presidentja e Komisionit Evropian janë pajtuar që deri të dielën të marrin vendim për të ardhmen e bisedimeve, ka thënë një zëdhënës i qeverisë britanike. Të dyja palët kanë kohë deri më 31 dhjetor për të arritur marrëveshje për tregti, meq pas asaj date Britania ndalon sa aplikuari rregullat e BE-s për çështje tregtare. Mos pajtimet më të mëdha ekzistojnë për të drejtat e peshkimit, rregullave të konkurrencës dhe mënyrës se si do të zbatohet marrëveshja eventuale. Darka e Samarkurës është konsideruar si një mundësi e fundit për të tejkaluar dallimet e thella që ekzistojnë mes palëve. Mirë po teksa palët kanë edhe pak kohë, mos arritja e marrëveshjes potencialisht mund përcillet me shumë dështime, duke nisur nga goditja në fundën britanike. Kjo për shkak të faktit se në kohën e mbajtjes së referendumit në Britani për largim nga BE-ja më 2016, funta britanike kishte rënë për 8% kundrejt dollarit, duke shënuar rënjen më të madhe brenda një dite prej periudhës së tregjeve të luhatshme të këmbimeve më 1970. Përveç kësaj, në rast se nuk ka marrëveshje për tregti, Britania do të humbë brenda natës çasje në kuotat zero që ka aktualisht në tregun e Përbashkët Evropian me 450 milion konsumator. Për pasoj, Britania do t'ju kthehet kushteve të organizatës botërore për tregti kur të kontaktojë me Bllokun Evropian për 27 anëtarëve. Më pas, Mbretëria e Bashkuar do të vendosë tarifa globale në importet e BE-s, ndërsa kjo e fundit do të aplikojë tarifat e jashtme në importet britanike. Barriera tarifore mund të ndikojë në kryerje të tregtisë mes dy palëve, ndërsa çmimet pritet të rriten për konsumatorët dhe bizneset britanike. Më pas, të dyja palët kanë mundësi që të fajsojnë njëra tjetrën nëse shkaktohet kaos si pasojë mungesës së marrëveshjes tregtare, apo nëse Evropa do të ndahej, ndërkohë që përballet me sfidat e Kinës në rritje, qëndrimeve ruse dhe dëmeve të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit. Keqardhje do të kishte edhe brenda vetë BE-s, e cila do të humbte një nga fuqit lidere në Evropë për ushtri dhe inteligjencë, ekonominë e dytë më të madhe dhe kryeqytetin e vetëm financiar që është rival i New Yorkut. Kjo gjë më pas do ta bënte Britaninë shumë varur nga lidhja që e ka me Shtetet e Bashkuara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar 3054 viktima të reja me koronavirus më 9 dhjetor, njërësh rekord të ri në periudhë 24 orëshe. Zyrtarët Amerikan pritet të sigurojnë sa më shpejt autorizimin për vaksinën e krijuar nga kompanitë Pfizer dhe BioNTech për sëmundje COVID-19 që shkakton koronavirusi, pas një takimi që pritet të zhvilloj paneli i Departamentit për Ushqim dhe Ilaçe sot. Britania ka filluar këtë javë regjimin e dy dozave të vaksinave, derisa Kanadaja më 9 dhjetor është bërë shteti i dytë perëndimor që ka miratuar të njëjtën vaksinë për koronavirus. Mesatarja 7 ditore vdekjeve me këtë virus ka arritur në 2276 në Shtetet e Bashkuara, andaj autoritetet amerikane pritet që shpejt të regjistrojnë mbi 300.000 të vdekur prej kur ka shpërthyer pandemia. Laureatët e çmimit Nobel për vitin 2020 do të nderohen në mungesë sot përmes disa ceremonive që këtë vit organizohen ndryshe për shkak të pandemisë së koronavirusit. Përhapja e këtij virusi ka shtyrë zyrtarët e Nobelit që të anulojnë festat vjetore në Oslo, ku prezantohet çmimi vjetor i Nobelit, dhe në Stockholm, ku ndahen çmimet për mjeksi, fizikë, kimi, letërsi dhe ekonomi. Organizata botërore për ushqim pritet të pranojë çmimin Nobel për paqe në një ceremoni në Rom. Kjo agjenci e Kombeve të Bashkuara është përblyer nga Komiteti Norvegjez i Nobelit për përpjekjet për të parandaluar shfrytëzimin e urisë si armë për luftë dhe konflikt. Kjo është hera e parë nga lufta e dytë botërore që anulohen festimet në Stockholm. Një prototip rakete i kompanisë SpaceX ka shpërthyer gjatë një tentimi për të kthyer në tokë nga një testim në lartësi të madhe. Ky lloj pajisjes është i krijuar për të dërguar njerëz në Mars. Raketa Starship ka kryer testimin për 6 minuta e gjysmë nga Teksasi në një mision për të arritur lartësi prej 12.5 kilometrave dhe për të bërë kthimin në mënyrë vertikale. Mirë po, ky prototip i testuar i anijes kozmike është përplasur gjatë lëshimit në tokë dhe me shpejtësia ka qenë e madhe. Pajisja është ndezur në flak. Megjithatë, shefi ekzekutiv kompanisë SpaceX Elon Musk ka thënë se ekipi ka marrë të dhënat që janë dashur. SpaceX deri më tani ka kryer 5 testime të modelit Starship, mirëpo modelet e mëparshme nuk kanë fluturuar më shumë se 150 metra. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cebolli ju falenderojmë për vëmendjen. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Nga Praga bashkëmirë dëgjofshim.